Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Avropa Rusiya Bakıdan qaz istəyir. Daha demirlər ki, Bakının bir neçə kilometrliyində olan kəndlərə verməyə qaz yoxdur.
Bir belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kəsiblər yoxdur. Bir gilə ya. Gəllər pulda. Qaz yoxdur mən pullardan. Balon qaz.
Siz kimi bunda yemək pişirir?
Ha, fəndə də pişirir. Evdə xəstə, soğuk, bəs nə
Bayram qabağı Bakı bazarları.
Valla, cəmatı vədət pistir.
Özür dün ağır.
Kasıb aləri battı.
Hər ilki kimi, yenə bayram qabağı hər şey qalxır. Ha.
Amerikada prezidentlik yarışında ilk teledebatı kim uddu? Diqqət ona çəkirlər ki, Obama çox az səhv buraxıb. Belarusda seçkilərdə heç bir müxalifətçi parlamentə düşə bilmədi. Boris Yeltsinin parlamenti tanklardan atəşə tutmasından 15 il keçir. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının iclasında deyib. Elmar Məmmədyarov dünən həm də Amerikanın dövlət katibi Kandaliza Rice ilə görüşüb. Babək Bəkir xəbər verir.
Kandaliza Rice ilə Elmar Məmmədyarovun görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Azərbaycanın regionda vacib rol oynadığını qeyd edib. Elmar Məmmədyarov isə bir daha vurğulayıb ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq hüquq norma və prinsiplər Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli mümkündür. Nazirlər enerji təhlükəsizliyi məsələsinə də baxıblar. Dünən Elmar Məmmədyarov BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyib. Deyib ki, Gürcüstan hadisələri bir daha sübut elədi ki, regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi Guam məkanındakı donmuş münaqişələrdir. Guam ölkələri ərazisində baş verənlər onu göstərir ki, münaqişənin həlli Guam formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədyarov BMT-də çıxışında belə deyib.
Babək Bəkir Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Azərbaycan hökumətini Assambleyanın qətnamələrinə əməl etməyə çağırıb. Puig bunu bugün Strasburqda keçirilən mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, yayda Bakıda olanda istəyini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə də çatdırıb. Siyasi məhbusların jurnalistlərinin azad olunacağına, prezident seçkisinin qaydasında keçəcəyinə ümid vardı. Xəbəri Turana getdiyi yayıb. Yağışlı hava şəraiti bugün sabah da davam edəcək. Bunu Milli Hidrometeorologiya Departamenti deyir. Sinoptiklərin proqnozuna görə bu günlərdə ölkə ərazisinə yağıntının miqdarı 20 mm olub. Bu aylıq normaya bərabərdir. Bakıda sırağa gün yağmağa başlayan yağış paytaxtın əksər yollarında nəqliyyatın hərəkətini iflic vəziyyətinə salmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT bəyan edib ki, Belarusdakı parlament seçkiləri beynəlxalq standartlara uyğun keçməyib. Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirib ki, parlamentin aşağı palatasına keçirilən seçkidə prezidentə yaxın siyasətçilər qalib gəliblər. Müxalifət bildirib ki, seçki total şəkildə saxtalaşdırılıb. Amerika prezidenti Konqresi çağırıb ki, iqtisadiyyata 700 milyard dollarlıq yardım planını mümkün qədər tez təsdiqləsin. Bush bildirib ki, bankların borclarının alınması imkan verəcək ki, böhran iqtisadiyyatın qalan hissələrinə yayılmasın. Amerika prezidenti bunu bugün Ağ Evdə verdiyi açıqlamada deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir neçə Avropa bankı da qlobal maliyyə böhranının qurbanı olub. Bugün Britaniya hökuməti elan edib ki, ipoteka kreditləri verən Bradford və Bingley bankını milliləşdirir. Çünki sərmayəçilər banka olan inamı itiriblər. Bu arada Hollandiya və Lüksemburq qərara gəliblər ki, nəhəng sığorta şirkəti olan Fortis-i müflisləşməkdən xilas eləsinlər. Bugün həm də Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy aparıcı Fransa banklarının rəhbərləri ilə görüşəcək, qlobal maliyyə böhranını müzakirə eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonuncu xəbərimiz, Misirdə girov götürülmüş 11 Avropalı turist azad edilib. Turistlərlə birlikdə onların bələdçiləri də azadlıqdadır. Azad edilənlərin hamısının vəziyyəti normaldır. Onların hansı şəraitdə azad edildiyi hələ ki bəlli deyil. Turistlərin 5-i İtalyan, 5-i Alman və 1-i Rumuniyalıdır. Naməlum silahlar onları bir həftə qabaq girov götürmüşdülər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edildi.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropaya qaz satan Bakının bir neçə kilometrliyində olan Bakı kəndlərində qaz yenə niyə yoxdur? Havalar soyuyub, maşlağanın yarısında qaz gəlmir. Hələ keçən qışdan Bakı ətrafı hər yerin qazla təmin olunacağına söz verən hökumət isə işlətmədiyin qazın pulunu istəməkdə davam eləyir. Bu son yağışlardan sonra həyətlərdə su dizə çıxsa da, faktiki fövqəladə vəziyyət yaransa da, zabratda isə qaz var. Niyə bir kənddə qaz var, o birisində yoxdur? Və yaxud kəndin bir hissəsində var, o birisində yox? Müxbirimiz Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərində olub. Bakı ətrafı qəsəbələrin qaz təminatıyla maraqlanıb.
Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Bakının kənd və qəsəbələri bütünlüklə qazlaşdırılmalı, köhnə xətlər yenilənməli, təzə yaşayış massivlərinə isə yeni xətlər çəkilməli idi. Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov deyir ki, artıq uzun illər təbii qaz almayan Bakı kəndlərində bu il belə problem olmayacaq.
Bu şikayətlər artıq arxada qalıb və xeyli işlər görülüb. Bildiyiniz kimi müvafiq sərəncamla Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin qaz təminatının yaxşılaşması işləri aparılır, gedir və bu gün də o işlər gedir. Mən hesab edirəm ki, üzümüzə gələn payız-qış mövsümündə bu problem olmayacaq.
Bakının Maştağa kəndinin sakinləri isə deyir ki, kəndə yeni qaz xətti çəkilsə də, hələlik bu boru onların evlərinə təbii qaz gətirməyib.
Biz belə gəlirdi, tamam bir həftədən çox olar, heç onu da kesiblər yoxdur. Bir gilə ya. Gəllər pulu var. Qaz yoxdur mən pulardan. Qalan qaz.
Siz üçün nədə bunda yemək pişirir?
Hə, bən nədə pişirir? Evdə xəstə, soğuk, bəs nə niyək?
Nə qədər xərci çıxır? Bax, bu balon qazı sizə nə qədər müddətə gelir?
10 gün, bir həftə.
Bəs məktəbdə uşaqlarınız oxuyur? Məktəblərdə necədir?
Məktəblərdə əli biz vəziyyət. Ayrı vəziyyət yox.
Bax, bələdiyə yaxındadır. Heç bir şikayət eləyəndə, bax, yol, kanalizasiya basıb qabağa.
Heç baxan da yox. Baxmırlar eləmə.
Vahid Orucov Maştağanın köhnə məhəllələrində durumun lap pis olduğunu deyir.
Neçə illərdir 94-dən qaz yoxdur bizdə.
Bəs burada təmir gedir, deyirlər ki, çəkirlər qaz.
Çəkirlər elə, həmişə deyirlər olacaq, olacaq, elə hər il belə deyirlər də. Hələ yoxdur, heç.
Bəs siz bu soyuqdur, evləri nə ilə qızdırırsınız?
Heç nə ilə, soyuqda nə istəyir, xəst adam, bayır öydən istidir.
Təbii qaz verilməsə də Maştağanın bütün evlərində sayğac quraşdırılıb. Sakinlər deyir ki, sayğaclar quraşdırılandan sonra magistral qaz kəmərinin yaxınlığında yerləşən evlərə belə qaz gəlmir. Dediklərinə görə təzyiq aşağı olduğundan sayğac qazı ötürmür.
Heç biz neçə ildir qaz görmürük, bala. Heç bizi saymırlar.
Sayğac gətirib qoyublar.
Sayğac qoyanı heç... Belə qıran da qazımız yoxdur.
Bəs bu evləri nəyə qızdırırsınız? Hamam, yemək?
İşıqla. İşıq qazdan yaxşıdır.
Bayram və istirahət günləri olduğu üçün nə Maştağa bələdiyyəsində, nə Maştağa qaz istismarı idarəsində heç kimi tapa bilmədik. Bu səbəbdən kəndə çəkilən yeni xətlərə nədən təbii qaz vurulmadığının səbəblərini aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Azərbaycanın rayonlarında isə təbii qaz problemi Bakı kəndlərindəkindən daha az hiss olunur. Tovuz rayonunun sakini Rizvan Məmmədovun sözlərinə görə, ötən ildən başlayaraq Tovuz sakinləri normal təzyiqdə təbii qaz alır.
Demək olar, bütün kəndlərə verilir, bir-iki dənə kəndlər istisna olmaqla. Onlar da ki, yani ana xətt çəkilir, liniyalar çəkilir, insan oğullar da veriləcək.
Fasiləsiz qaz alırsınız da yani?
Fasiləsiz. Ola bilər 15 gündən, 20 gündən bir dəfə, bir saat, saat yarım qaz olmaya, sonra qaz gəlir.
İmişli rayonunda isə hələlik abunəçilərin hamısına təbii qaz vermək mümkün olmayıb. İmişli şəhərinin mərkəzində isə belə problem artıq yoxdur.
Gəlir, bizdə kəsilmir. Bizə yaxşı gəlir. Elə yedi var, heç gedmir.
Azərqazın prezidenti Əlixan Məlikov əmin edir ki, bu qış Azərbaycan vətəndaşları təbii qaz qıtlığı ilə üzləşməyəcək. Əlixan Məlikovun sözlərinə görə, indi yeraltı qaz anbarlarında 1 milyard 100 milyon kubmetrə qədər qaz ehtiyatı yığılıb. Qışa qədər isə qaz ehtiyatı 1 milyard 400 milyon kubmetrə çatdırılacağı gözlənilir. Bu isə hətta ən soyuq havalarda belə vətəndaşların tələbatını ödəmək üçün yetərlidir.
Başqa bir problem bahalanmadır. Son 3-4 gündə ətin şabaldın qiyməti 8-10, bəzən 20% qalxıb. Bu təkcə Ramazanla mı bağlıdır?
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Niyə Avropada böyük bayram olanda qiymətlər düşür, məsələn, Milad bayramında? Azərbaycanda isə bayram olan kimi qiymət qalxır. Və yaxud deyirlər ki, əhalinin əlində pul yoxdur. Alan da azdır, aldığı da azdır. Belədirsə, qiymət düşməlidir. Onda niyə əksinə qiymət qalxır? Sabah Ramazan bayramıdır. Müxbirimiz Babək Bəkir Bakı bazarlarında olub. Bayram münasibəti ilə qiymətlərlə maraqlanıb.
Valla, camatı vədət pisti.
Özür dilerim, ağır.
Kasıb aləri batdı.
Hər ilki kimi, yenə bayramda bax, hər şey qalxır.
Fitrə verir, fitrə verir. Ancaq fitrə verir, bu Azərbaycan xalqı 70% düşür, 30% dolananlar var.
Fitrəni kim verməlidir bu 70%?
Bu 70% 30% verməlidir. Hansı ki, o məmurlar var, yığıblar, xalqın malı, onlar verməlidir. 70% verməlidir.
Bunu təzə bazara bayram alışverişinə gələn bir paytaxt sakini deyir. Ağzıların sözlərinə görə hər bayram ərəfəsində olduğu kimi bu dəfə də qiymətlər yenidən artıb.
Həmişək kimi bayram qabağı qiymətlər qalxılar.
Məsələn, ən çox nəyə qaldırıblar?
Ət məhsulları.
Neçə yerindir?
Məsələn, orada qoyun ət soruşdum orada. Məsələn, 7 manat 60 qəpiyə dedilər.
Əvvəl bayramdan qabaq neçə idi?
7 manatı alırdı. Məsələn, mən maşdağlıyam. Mən maşdağdan gedib 6 manat 50 qəpiyə gedib götürürdüm. Bu günlər oradan gələmişəm. Elə oranın özündə 8 manatdır. Gəldim burada 7 manat 60 qəpiyə.
Başqa nə bahalaşıb?
Şabalt bahalaşıb.
Neçə olub indi?
7 manat.
Əvvəl neçə idi?
5-ə satırdılar.
Deməli 5 idi bayram qabağı olub 7-yə.
Yaxşı şabalt 7 manat.
Ancaq təzə bazarda tək alıcılar yox, satıcılar da şikayətlənirdilər. Onların da şikayətləri alıcı azlığından idi.
Alışveriş necədir?
Alışveriş çətindir, biraz ağırdır, çox ağır.
Bacım, sizdən bir şey soruşum. Adətən bayram ərəfəsində, bayram vaxtı alışveriş çox olur. İnsanlar bazara çox gəlir. İndi niyə az gəlir?
Özün bax.
İndi niyə az gəlir?
Vallahi yalan deyir, niyə? Ona görə ki, tələbətləri yoxdur ona görə. Ya, imkan yoxdur. Şəxsən mən özüm, bax, məsələn, satıram, hə, imkanım yoxdur. Gedib o bir şeylər almağa imkan dairəsi yoxdur. Onlar da bizi kimi. Onlar da bizi kimi. Necə eləyə bilər? Gerək imkanımız olsun ki, gedək onlardan da alveriləyək də biz. İmkanımız yox.
Bazar olsun bazar.
Sağ ol, çox sağ ol. Allah kömək. Allah özü kömək olsun hamımıza bir bu qadadan baladan qutaraq.
Hansı qadadan baladan? Bahatçılıqdan?
Hə, vallahi, bahatçılıqdan qadalar var. Bahatçılıqdan, lijbə bahatçılıqdan.
Ancaq bazarın bahalığı heç də bütün alıcıların əhvalını korlamamışdı. Hər halda onlardan bəziləri qiymətlərə yumor hissi ilə yanaşırdılar.
Əla, biraz da qaldırsa, lap əla olacaq. Döbbin neftimiz artır da.
Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Ramil Əliyev isə deyir ki, hələ Ramazan bayramından əvvəl, sentyabr ayının ilk həftələrində də bir sıra məhsulların qiymətlərində artım baş verib. Onun apardığı monitorinqə görə əsasən də kənd təsərrüfatı məhsullarının qiyməti təqribən 10% artıb. Ramil Əliyev bunu soyuqların düşməsi ilə izah edir. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı Azərbaycanda qiymət artımının başlıca səbəbini isə monopoliyalarda görür.
Ayrı-ayrı ərzaq məhsulları, belə deyək, müxtəlif o
holdinglər, kampaniyalar tərəfindən Azərbaycan bazarına gətirilir. Ona görə də onlar bəzən qiyməti ani olaraq qaldırırlar. Yəni əsas təsir göstərən səbəblər budur. Bazarda rəqabətin olmaması, yəni monopoliya varsa, artıq bazarda rəqabət yoxdur.
Azərbaycan hökuməti qiymətlərin artımında başlıca səbəb olaraq dünyada gedən ümumi bahalaşmanı göstərirlər. Ramil Əliyev isə deyir ki, Azərbaycanda bahalaşmanı xarici amillərlə yanaşı, daxili amillər də şərtləndirir. Onun fikrincə, inflyasiya da bu bahalaşmanı şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Bu inflyasiya nə alana sərfəldir, nə satana. Olsa-olsa, prezident yarışına qoşulanlara sərfəli ola bilər ki, seçki rəqibləri prezidenti tənqid eləsinlər. Ancaq prezidentiyə iddiaçılardan biri prezident haqda deyir ki, hakimiyyətli iki adam xalqı işləyir, biri İlham Əliyevdir. O biri namizədin heç plakatı yoxdur ki, divardan assınlar. Seçki isə iki həftə qalır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Namizədlərin təbliğat kampaniyası artıq demək olar ki, 2 həftədir ki, başlayıb. 15 oktyabr prezident seçkilərinə deyilə təxminən 2 həftə qalır. Təbliğat kampaniyası indi öz apogeyinə gərginliyinin ən yüksək nöqtəsinə çatmalıydı. Ancaq reallıqda nədir? Bunu Səadət Akif qızı öyrənib.
Təxminən 2 həftədən sonra prezident seçkisinin təşviqat kampaniyası başa çatır. Ancaq hələ də bir çox seçki lövhələrində bəzi namizədlərin, Fazil Qəzənfəroğlunun, Qulam Hüseyn Əlibəylinin plakatlarına rast gəlinmir. Bəs seçicilər necə, namizədləri tanıyırlarmı, onlara qulaq asırlarmı? Söhbət elədiyimiz Bakı sakinlərinin cavabları belə oldu.
Kimin nəyinə qulaq asar? Hamısı yalan şeydir.
Yox, qulaq asmırıq. Vaxtımız olmur.
Bəs buradakı namizədlərdən kimi tanıyırsınız?
Heç kimi.
Bu təbliğat gedir. Oturub baxırsınızmı ki, bu namizədlər nə danışır, nə söyləyir?
Bütün vaxt tapa bilmirəm, işinə əlaqədardır. Gecə səhərə çöndə işləyəm, heç çox oxuda televizora baxmıram.
Biz namizədləri belə sifətdən tanımırıq, ona görə ki, biz tezə saat 7-dən gecə saat 1-ə keçmiş deyirik.
Adlarını necə eşitmisiniz?
Adları belə də, bir dənə İlhamı tanırıq biz, başqa heç kimi.
Əlimizdə mikrofonu görüb bizə yaxınlaşan, zibil yığmaqla çörək qazandığını deyən, arıq, xəstə görkəmli bir kişi sözünü deyəndə göz yaşını saxlaya bilmədi.
Bu dəqiqə heç kim inanmıram. Gəldi deyirəm, camal dərəzarlar, güya mən gəyib ses verməklə, yox, İlham Əliyev heç vaxta kimi təhlidən vermidir.
Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlu deyir ki, havaların yağışlı olması plakatların yayılmasına maneə yaradıb. Amma həm də bəzi seçki lövhələri sadəcə unudulub. Prezidentliyə namizəd öz təbliğat kampaniyasından razıdır. Amma teledebatlar onun ürəyincə deyil.
Seçilən forma çox forma deyil və seçilən vaxt da uğursuz vaxtdır. Amma biz realist bir proqrama malik siyasətçi olduğumuza görə və real vəziyyətdən daha doğru yararlanaraq addım atmağı düşünürük. Ona görə də bu seçki kampaniyada televiziya efir vaxtından da çox səmərəli istifadə eləməyə çalışırıq.
Prezidentliyə digər namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli isə deyir ki, onlar seçki plakatlarının bütün ölkəyə yayılmasının qayğısına qalırlar.
Ola bilər, tam əhatə olunmayıb. İndi o da yəqin ki, o məntəqələrin o ünvanlarını dəqiq bilməməklə əlaqədardır. Əksər yerlərdə yapışdırılıb.
Söhbət elədiyimiz ekspertlər isə bu təbliğat kampaniyasını pis düşünülmüş seçki oyunu adlandırırlar. Onların fikrincə, indiyədək Azərbaycanda seçkinin nəticəsinin saxtalaşdırıldığı müşahidə edilirdisə, artıq seçki prosesinin özünün saxtalaşdırıldığından danışmaq lazımdır. Məsələn, Şərhçi Aliya deyir ki, hazırda prezident seçkisi kimi əhəmiyyətli bir seçim dövrü yaşanılsa da, ölkədə bu postun miqyasına uyğun ictimai proses getmir. Şərhçi bunu seçki məcəlləsində nəzərdə tutulan təbliğat imkanları ilə əsaslandırır. Amma onu da deyir ki, prezident kürsüsü uğrunda yarışa qatılan İlham Əliyevdən başqa digərləri real namizəd deyil və onlar sadəcə seçki oyununda öz namizəd rollarını oynayırlar.
Sanki onlar da öz təbliğat imkanlarından minimum istifadə eləmək barədə sözləşmiş kimi görünürlər. Seçki plakatları olsun, istəyir onların seçki çıxışları olsun. Prezidentin namizəd kimi bir müşəvvətəyə gəlib çıxmış, öz namizədini təsdiq etdirmiş və Azərbaycan seçkisinin qabağına statusda çıxmış adamlar elə seçki çıxışları eləyirlər ki, sanki bütün ölkədə yox, bir məhəllədə insanların səsini qazanmaq uğrunda mübarizə aparılır. Mən hesab edirəm ki, onlar özləri də əslində bilirlər ki, bu oyuna sırf simvolik şəkildə qatılıblar.
Siyasi icmalçı Aliyanın fikrincə, 2 həftəlik seçki kampaniyası hər hansı etirazlı qızğın hakimiyyət iddiasından xəbər vermədiyini göstərdi və təbliğat kampaniyasının son 2 həftəsindən də sürpriz gözləməyə dəyməz.
Amerikada isə noyabrda prezident seçkiləridir. Respublikaçı namizəd John McCain ilə demokrat namizəd Barack Obamanın ilk teledebatı keçirilib. Diqqətə ən çox ona çəkirlər ki, prezidentlik yarışına ilk dəfə qoşulan Obama çox az səhv edib. Məsələn, keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger-dən səhv sitat gətirib. Bu barədə az sonra, kontekstdən sonra nələr işləyəcəyik?
Şimal rayonlarında adamlar necə dolanır?
Elə evlər var ki, çürək çapa bilmir.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırəl daşdırır, mum daşdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Bəs prezidentin fərmanları uzqar kəndlərə çatırmı?
Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur.
Müəllimin maaşı 9 nəfər arasında necə bölüşdürülür? Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Adamlar özünü niyə kəsib sayır?
Biri soyub yiyirlər, obası qalır ac yalavan.
Seçki 2008.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. Bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmır, o da kənar namizədlər.
Almaya bənzəyən almalar necə yığılır?
Çaylara bənd qoyuruq, selin kəndi yumasın, almanı tökürük ora.
Xüsusi reportajlar verilişində bu dəfə mən, Marif Çingizoğlu Şimal rayonlarında görüb, eşitdiklərimlə danışacağım.
Reportaj rubrikamız kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə Amerikadakı seçkilərlə davam edir. Wall Street Journal yazır ki, vaxtilə prezident Reagan'da ilk teledebatı demokrat rəqibi Monde ilə uduzmuşdu. Ancaq seçkiləri uddu. Çünki iqtisadi uğurlar onun yerinə danışdı. Ancaq indi vəziyyət başqadır. Amerikada prezident seçkiləri ərəfəsində ilk teledebatdan və respublikaçıların vitse prezidentliyə namizədi Palin-dən Amerika qəzetləri nə yazırlar? Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Fox News kanalının şərhçisi Fred Barners hesab edir ki, prezident seçkisini Obama udacaq. Wall Street Journal-da çıxan məqaləsində Barners Amerika prezidentliyinə namizədlərin debatı barədə təəssüratını yazıb. Şərhçinin fikrincə, cümə günü keçən debatda respublikaçıların namizədi John McCain məharətlə çıxış edib, amma onun dediyinə görə çıxışı McCain kömək olmayacaq. Barners hesab edir ki, debatlar hər şeyi həll eləmir, əsas vəziyyətdir və indi vəziyyət demokratların xeyrinədir. İqtisadiyyat zəifləyib. Prezident Bush populyar deyil. Qeydiyyatdan keçən seçicilər arasında demokratlar daha çoxdur, nəinki respublikaçılar. İraq məsələsi prioritet deyil. Bütün bunlar John McCain'in Ağ Evə yolunda maniyədir. Ən böyük maniyə isə maliyyə bazarlarındakı böhrandır. Seçkiyə 6 həftə qalır, Amerika iqtisadi böhran içindədir. Böhran uzandıqca, sorğular demokrat Barack Obama'nın McCain'i üstələdiyini göstərir. Şərhçi Fred Barners'in fikrincə, Obama debatda da pis görünmədi. Sakit idi, özündən çıxmırdı. Bir dəfə də olsun böyük səhv buraxmadı, səhvləri kiçik idi. Şərhçi yazır ki, Obama McCain ilə milli təhlükəsizlik məsələsində ayaqlaşa bilmədi. Amma bu dəfə seçkidə prioritet milli təhlükəsizlik deyil, daxili siyasətdir. Ola bilər ki, McCain birinci debatda yaxşı göründü. Gələn debatlarda Obama daha yaxşı çıxış edə bilər. Çünki gələn iki debatdan biri seçicilərin iştirakı ilə keçiriləcək, o biri daxili məsələlərə həsr olunacaq. Şərhçi yazır ki, istənilən halda McCain Obamanı üstələyə bilməyəcək. Misal gətirir. 84-cü ildə Ronald Reagan'la Walter Mondale'ın debatında Reagan daha yorğun görünüb, özünə əmin olmadığı hər an hiss olunub. Mondale isə əksinə parlaq çıxış edilmiş. Amma seçkidə Reagan qalib gəlib. Çünki Reagan o vaxt popüler olub, xarici siyasət, iqtisadiyyat gücləymiş. Müəllif deyir ki, o vaxtdan anlayıb ki, debat seçkinin nəticələrinə təsir edə bilməz, nəticəni dəyişən vəziyyətdir. Bu cümə axşamı vitse-prezidentliyə namizədlərin debatı olacaq. Newsweek jurnalı respublikaçıların vitse-prezidentliyə namizədi Sarah Palin barədə yazıb. Yazıb ki, Palin vitse-prezidentliyə heç yaramır. Ola bilər ki, o sərt və xarizmatik siyasətçi kimi Alyaskada yaxşı işlər görüb, amma milli və beynəlxalq məsələlər barədə fikirləşməyə bir gün belə sərf eləməyib. Üstəlik, axindi yeni administrasiya bir yığın problemlə, Amerikada son dövrlərin ən ağır problemləri ilə üz-üzə olacaq. İraqda əməliyyatlara ayda 10 milyard dollar xərclənir. Əfqanistan və Pakistanda talibançılarla mübarizə heç də uğurla getmir. İran, Rusiya, Venezuela Amerikaya qarşı dik durub. Bütün bunlar bir yana Amerika maliyyə böhranı yaşayır. Müəllif Sarah Palin'in CBS-də çıxışı barədə yazır. CBS-in əməkdaşı Sarah Palin'ə hökumətin planı barədə sual verib. Yaxşı olmazdı mı ki, hökumət maliyyə sisteminə xərcləmək istədiyi 700 milyard dollar elə birbaşa orta təbəqəyə, ev pulu, qaz pulu verməli olan, sağlamlığı üçün pula ehtiyacı olan ailələrə versin? Sara Palin'in cavabı belə olub. Məhz buna görə deyirəm ki, söhbət elədiyim hər bir Amerikalı düşdüyümüz vəziyyətdən əziyyət çəkir. Amma bu planın məqsədi səhiyyədə islahatlarla məşğul olanlara kömək eləməkdir ki, iqtisadiyyatımızı dirçəldək. Səhiyyədə islahat aparmaqla, vergini azaltmaqla, xərcləri azaltmaqla yanaşı, Amerikalıların vergi yükünü də azaltmaq lazımdır. Ticarət məsələsinə də baxmaq lazımdır. Ticarətə qorxulu şey kimi yox, bir fürsət kimi baxmaq lazımdır. Sara Palin'in cevabı bu tonda biraz da devam edib. Xarici siyasetle bağlı suala da eyni tərzdə uzun dolaşıq cevap verib. Newsweek jurnalı Palin'in nitqinin tam məzmunsuz olduğunu yazır. Bildirir ki, Palin yəqin ki, məsləhətçilərinin dediyi sadə, siyasi duaları təkrarlayır, həm də bacardığı qədər uzun uzadı təkrarlayır. Müəllif hesab edir ki, McCain'in vice prezidentliyə Sara Palin'i seçməsi sadəcə məsuliyyətsizlikdir.
Bugün Amerika Kongresi isə hökumətin maliyyə böhranı ilə mübarizəyə istədiyi 700 milyard dolları verib-verməməyi səs verməyə çıxarır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti George Bush deyir ki, 700 milyard dollar ayrılmasa iqtisadiyyat böyük təhlükə altına düşəcək. Ancaq bu izah indiyə kimi Kongresi qane eləmirdi. Təkcə onu qeyd edək ki, təklifin müəllifi Maliyyə Naziri Paulson 700 milyard istəyəndə cəmi 3 səhifəlik izah vermişdi. Kongresin müqamətindən sonra bu izah 110 səhifəlik böyük bir sənədə dönüb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
ABŞ Maliyyə Naziri Henry Paulson'un kongresdə təqdim etdiyi memorandumda ABŞ banklarının iflasına yol verməmək məqsədi ilə onların borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsinə 700 milyard dollar vəsait ayrılması və bu işin icrasında nazirliyə az qala hədsiz səlahiyyət verilməsi nəzərdə tutulub. Bazar günü kongresdə 10 günə yaxın az qala fasiləsiz davam edən müzakirələrin nəticəsi olaraq Paulson'un memorandumu özündə bankları xilas etmə tədbirlərini ehtiva edən 110 səhifəlik sənəd qismində kongresin liderləri tərəfindən təqdim edildi. Kongres həmçinin ABŞ vətəndaşlarını inandırmağa çalışıb ki, ölkənin maliyyə sektoruna həmin subsidiyalar onların vergiləri sayəsində verilmir. Kongresin başqa liderləri ilə birlikdə planı təqdim edərkən Nümayəndələr Palatasının spikeri xanım Nancy Pelosi vergi ödəyənlərin narahatlığını sakitləşdirmək niyyəti ilə deyib. Biz plan vasitəsilə xırda biznes sahiblərini, sıra və Amerikalıları ABŞ maliyyə sektorundakı böhrandan kənarda saxlamaq istəyirik. Xalq bilməlidir ki, söhbət sırf Wall Street-i xilas etməkdən getmir, biz sərmayə qoyuruq ki, iqtisadiyyatımızı yenidən dirçəldək. Nümayəndələr Palatasında Demokrat Partiyasının ən yüksək rütbəli nümayəndəsi olan xanım Pelosi'nin dediklərini Senatın ən nüfuzlu demokrat lideri olan Harry Reid də dəstəkləyib. Bu partiyalar arası rəqabətlə heç bir əlaqəsi olmayan yanaşmanın məhsuludur. Prezidentliyə namizədlərin hər ikisi onun gerçəkləşməsində iştirak edib, həmin layihə sənədinə dəstək vermələri üçün onlara biz çox minnətdarıq, indi isə onu səsə qoymağın vaxtı gəlib. Kongresin liderlərini hələ sıravi kongresmenləri plan lehinə səs verməyə, şövqləndirməyə qalır, çünki kongres nümayəndələrinin əksəriyyəti sıravi Amerikalıların dövlətin prinsipcə bu məsələdə müdaxiləsindən narazı qalacağından narahatdır. Rəis urğuları göstərib ki, bankların borclarının ödənilməsi üçün dövlət büdcəsindən 700 milyard dollar vəsait ayırmaq ideyası xalq arasında böyük narazılıqla qarşılanıb. Kongresmenlər öz seçicilərindən bu barədə küllü miqdarda şikayətlər də alıblar. Bu cür güclü ictimai təzyiq qarşısında nümayəndələr palatası bugün senat isə gələn həftə bu təklifə səs verməli olacaqlar. Bəs böyük depressiya kimi tanınan 1930 və 40-cı illərin qlobal iqtisadi böhranından bu yana bazar iqtisadiyyatına ABŞ hökumətinin ən böyük müdaxiləsi kimi qiymətləndirilən bu tədbirin mahiyyəti nədir? Məsələ ondadır ki, həmin plan çərçivəsində ABŞ Maliyyə Nazirliyi vaxtilə sürətlə genişlənən ipoteka bazarında son vaxtların böhranı nəticəsində bankların ödəyə bilmədiyi borcları öz öhdəsinə götürmək niyyətindədir. İpoteka vasitəsilə ev alan adamların bir çoxu bugün borclarını ödəyə bilmədiyindən banklar da həmin səbəbdən başqa maliyyə institutlara olan borclarını ödəmək imkanında deyil. Amma hökumət iflas həddində olan bankların borclarını ödəməsi əvəzində onların səhmlərini almaq niyyətindədir. Paulson'un ilkin planına görə hökumətin subsidiyaları tamamilə təmənnasız olmalı idi. İlkin sənəddə banklara veriləcək vəsaitlərin dövlətə ödəniş mexanizminin nəzərdə tutulması – vergi ödeyenler karşısında cevabdehlik kaygısında olan kongresmenler tarafından xüsusilə bəyənilib. ABŞ hökuməti həmçinin istifadə hüququndan məhrum edilmiş şəxslərin mənzil kimi daşınmaz əmlakını satmaqla bankları xilas etməyə yönəltdiyi vəsaitlərin bir qismini dövlət büdcəsinə qaytarmağa ümid bəsləyir.
Yenidən seçkilərə qayıdaq, bu dəfə Belarusdakı seçkilərə. Bu ölkədə bazar günü keçirilən seçkilərdə müxalifətin bir üzvü belə parlamentə düşə bilmədi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Belarusdakı parlament seçkilərində 80 müxalifətçi iştirak edirdi, onlardan heç kim parlamentə düşmədi. Seçkidən qabaq bəziləri düşünürdü ki, Belarus prezidenti Lukaşenko heç olmasa gözdən pərdə asmaq üçün müxalifətin parlamentdə təmsil olunmağına imkan verəcək. Ancaq belə olmadı. İlkin Məmmədovun reportajı.
Belarusdakı parlament seçkiləri ilə bağlı gəldiyimiz ümumi nəticə belədir ki, bəzi cüzi irəliləyişlərə baxmayaraq, ümumilikdə seçkilər ATƏT-in tələblərinə cavab vermir.
Belarusda keçirilən seçkiləri müşahidə edən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Jans Hagen Echenbacher bugün Minskdə belə deyib. Onun sözlərinə görə seçki öncəsi durum, median kampaniyanın işıqlandırması, namizədlərə yaradılan şərait standartlardan uzaq olub. Üstəgəl, səslərin sayılması və nəticələrin ümumiləşdirilməsi prosesi. Azacıq irəliləyişlər səsvermənin ümumi gedişi zamanı qeydə alınıb, amma səslərin sayılmasına yol verilən pozuntular bu irəliləyişlərin də üzərinə kölgə salıb. Əslində heç ATƏT öz rəyini açıqlamamışdan da 110 yerli parlamentdə bir yerdə tuta bilməyən müxalifət seçkinin nəticələrini şübhə altına alan açıqlamalar vermişdi. Və tərsliyidə Mərkəz Seçki Komissiyasının elan etdiyi yekun siyahı da məhz mediada bir müddət əvvəl çap olunan siyahı ilə eyni idi. Müxalifət mediası çap elədiyi siyahının hakimiyyətin sifarişi ilə parlamentə düşəcək adamların siyasi olduğunu iddia eləyirdi. Belarusun Birləşmiş Vətəndaş Partiyasının lideri Anatoli Lyabetska.
Bizim mövqeyimiz aydın idi. Biz bu seçkiləri nə ədalətli, nə də legitim saymırıq. Çünki səsləri sayan seçki komissiyalarında bizim ancaq 0,5% adamımız təmsil olunmuşdu və komissiya üzvlərinin 99,95% Lukaşenkadan siyasi ya da iqtisadi cəhətdən asılı olan adamlar idi.
Amma Amerikan dövlət katibi Kandaliza Raysın Avropanın son diktator adlandırdığı Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko seçkidən öncə çox ümid eləyir ki, parlament seçkilərindən sonra qəlbə münasibəti dəyişəcək. Amma Lidiya Yarmoşina, Belarus Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bugün nəticələri açıqlayanda məlum oldu ki, 110 yerli parlamentə müxalifətdən bir nəfər də olsun düşməyib və komissiya sədri bunun səbəbləri haqqında şərh də verməyib.
Mən heç bir şərh vermirəm. Mən ancaq rəqəmlər haqqında şərh verə bilərəm. Rəqəmlər bunu göstərir. O ki qaldı, niyə müxalifət parlamentə düşməyib? Seçicilər dəstəkləməyib onları. Əgər müxalifətin nəticələri heç olmasa yaxın olsaydı, yenə nədənsə danışmaq olardı. Amma siz müxalifətlə seçilənlərin yığdığı səslər arasındakı fərqə baxsaz, görərsiniz ki, nəticələr arasında yerlə göy qədər fərq var.
Belarus Komünistlərinin lideri Sergey Karyakin hakim partiyadan olmayanlar arasında ən çox səs yığan namizəd olub. Öz dairəsində 15,6%. Düzdür, səslər də tam hesablanmayıb, amma onların da iqtidar meyilli namizədlərin xeyrinə olacağı şübhə doğurmur. Və əslində bu cür nəticələr Belarus seçkiləri üçün yetərincə adidir. Hətta Belarus prezidentinə öncəki seçkidə namizəd olduğu üçün həbs olunan və bu yaxınlarda azadlığa buraxılan Aleksandr Kazulinin qızı da 9%-i keçə bilməyib. Amma hətta bu nəticəyə də baxmayaraq, bugün Kazulin özü Qərbi Belarusun əməkdaşlığı dayandırmamağa çağırıb.
Əlbəttə ki, Qərb Belarusdakı siyasi rejimlə qapılarını bağlamamalıdır. Onlarla işləmək, onlara sivil cəmiyyətlərdə bu işlərin necə göründüyünü öyrətmək çox vacibdir. Amma məncə bu aydın ifadə olunmalıdır ki, dialoq deyəndə əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Əməkdaşlıq isə hər iki tərəfin irəli addımlarının atılmasını. Ona görə də əgər Qərb bu siyasi rejimə doğru bir addım atırsa, rejim də lazımi addımlar atmalıdır. Sadəcə açıqlamalar, bəyanatlar vermək yox, Belarus cəmiyyətinin daha demokratik eləmək üçün konkret hərəkətlər və dəyişikliklərə imza atmalıdır.
Ümumilikdə 260 namizədin yarışdığı 110 yerli parlamentdə 100 deputat mandatının kimin alacağı artıq dəqiqləşib. Daha onu isə hələ səslərin tam sayılması bitəndən sonra bəlli olacaq. Və Konstitusiya Məhkəməsi seçkin nəticələrini təsdiq edəndən sonra oktyabrın 25-də yeni Belarus parlamenti işinə başlayacaq.
Kontekstdən sonra nələrə işləyəcək?
Şimal rayonlarında adamlar necə dolanır?
Elə evlər var ki, çürək çapa bilmir.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qrəv daşdırır, nə mum daşdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Bəs prezidentin fərmanları uzqar kəndlərə çatırmı?
Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur.
Müəllimin maaşı 9 nəfər arasında necə bölüşdürülür?
Bu 170-i 9 nəfərlərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Adamlar özünü niyə kəsib sayır?
Biri soyub yiyirlər, obrisi qalır ac yalavan.
Seçki 2008.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. Bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmır, o da kənar namizədlər.
Almaya bənzəyən almalar necə yığılır?
Çaylara bənd qoyuruq, selik kəndi yumasın, almanı tökürük ora.
Xüsusi reportajlar verilişində bu dəfə mən, Marif Çingizoğlu Şimal rayonlarında görüb, eşitdiklərlə danışacağım.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi xüsusi reportaj proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Baxmayaraq ki, bu mahnıda Quba almasından söz açılır, mən Xasmaz almasından danışacağım. Azərbaycan filmində deyildiyi kimi onsuz da alma ilə almadı.
Ne olur? Bakırı alma parmak olmaz be ya.
Niye olmur? O bakırı almaya da. Alma var, alma var.
Alma almadı da, öz bağımızdandır.
İşte, deyir alma var, alma var, danışma.
İndi Xaçmazda qızğın alma yığımı gedir. Məhsuldarlıq yaxşı olduğundan alma bağları olanların əhvalı bağı olmayanlardan bir qədər yaxşı görünür.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
İndi şimal rayonlarından keçən magistral yolun kənarında çoxlu Rusiya məxsus yük maşınlarına rast gəlmək olur. Bu maşınlarla Rusiya alma daşınır, özü də Azərbaycan malı olduğu üzərində həm Rus, həm də ingilis dillərində göstərilən kardon yeşiklərdə. Bağlardan alma alan Vüqar Xəlilov deyir ki, adamlara nümunə üçün ən yaxşı almalardan birini verirlər və xahiş edirlər ki, yığılan almaların hamısı həmin almaya oxşasın. Qiymətlər də elə baha deyil.
Alma neçədir o yaş?
70. Hə. 50 köbük. Yox ha, 70-də satanlar da var. Daha o kişilərin almaları. Rozmarin, cırhacır, o divıçki şoki,
Amma alma almaya bənzər filmindəkindən fərqli olaraq Xaçmazda bağlardan ən yaxşı almalar 40 qəpiyə alınır. Alma alanların dediyindən aydın oldu ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar, yerdə qalan çürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
Qardaş, almayı kilonu götürmürük, alma yeşiklə götürülür, naval. Ha. Alma yığılır bağdan yeşiyə, yeşiyə 6 şirvandan camaatdan satışına alırlar.
Ha, yeşiyin biri nə qədər, neçə kilodur? 6
şirvana da, yəni 12 manata. Yeşiyin biri 28 kilo, 27 kilo.
Razıdır mı camaat o qiymətə satmaq?
Kənişlə razıdır, əlbəttə razıdırlar. Bir dəqiqə satılan mal elə bil olar üçün yaxşı düşür. Məsəl üçün petini vurmur, çürüyü yox. Yəni bağdan suyu üstündə satırdı camaat.
Alma alanların dediyindən aydın olur ki, ən yaxşı almaları onlar yığır. Almaya bənzəyən almaları adamlar özləri və ya alverçilər Bakı bazarlarına aparırlar. Yerdə qalan sürük və xırda almalarsa Şirə zavoduna satılır.
İndi necədir? Bunu camaatdan bir-bir yığıb alırsınız, yoxsa camaat gətirib öz təhvil verir bura?
Alır, o bir-bir pakovka olunur. Pakovşikin pulu verilir, korobkanın pulu verilir, yəni ki, mütəlim, qablaşdırılır. Pulu ilə fəhlə tutulur.
Özünüz seçirsiniz, nəzarət edirsiniz.
Seçmirik, gəlir kalibrin göstərir, cəmatı yığırlar. Yəni bu qayda mal yığılmalıdır.
Bir neçə ildən bəri Rusiyaya alma aparan Vüqarın sözlərinə görə onlara imkan verilmir. O qədər maneələr olur ki, bu işi bir dəfəlik atmaq istəyirlər.
Buyurdan imkan versələr də.
Kim verir icazəndə?
Arayı kim verir icazəndə? Buyur vəziyyət. Həm gərgindir, həm yaxşıdır, həm pistir.
Yaxşı və gərgin nə mənada? Yaxşıdır ki, məhsul var yaxşı.
Yaxşıdır, məhsul var. Gərgindir ona görə ki, imkan vermirlər. İmkan vermirlər də çoxdur. Ağırdır, sunması ağır gedir.
Bax, indi bu almanı üçləyirsə, hara gedir bu?
Bu gedir Surquta. Samariya.
Bunu aparan kimlerdi? Azerbaycanlılardı yoksa?
Azerbaycanlılardı. Bunu aparanlardı ki bu uşağlardı, dargin uşağlardı, şoförler.
Bu necədir? Bax, Rusya bazarında Azerbaycan malına, meyvəsinə, maraq, kəlabat.
Bir de keçən illəri çətin idi açığı, bu illəri yaxşıdır.
Orada da bir sənə təhid qaldı.
Keçən Gürcistandan gəlirdi, bu il gəlmir, məsəl üçün.
Hə, Azərbaycan bazarı tuta bilər.
Bəli, tuta bilər istədiyi kimi.
Artıq başlamışsınız. Nə vaxtdan başlamışsınız bu iş?
Haradası bir aydır.
Yaxşı alma bağları olduğunu deyən fermer Səxavət Quliyev isə deyir ki, alma mövsümü bitəndən bir az sonra başı bazarları xarici ölkələrdən gətirilən almalarla doldurulur. Və bununla da onların məhsulları əllərində qalır.
Hani ki, qırağdan alma gətirirlər, xaricdən alma, Azərbaycanda. Hələ Azərbaycan üçün də götürür. Bakıdan alma gətirir, Bakıdan alma var. Xarici almadı ancaq. Yerli alma işləmir Bakıda. Məsələn, bir adamın da var, məsəl üçün, plan qədər bağlı.
Min kişi almış. Azərbaycanı nətədir?
Təmin edə bilərsinizmi?
Kanişin təmin edə bilər. İl boyu daxansa almadan almayı təmin edə bilər almanın. Əgər xaricdən alma gəlib bizim alma zabit olub çürüyüb, gedib çaylara çürük alma bənd qoyulmasa. Çürük almanın çaylara bənd qoyuruq. Sel kəndi yumasın, almanı tökür görə. Bənd qoyuruq.
Bu il olmasa Rusiyaya gedir.
Bu il gedirəyə qardaş. Sən bu il qiymətlə.
Bu il də gedirdi. Keçən il də gedirdi.
Keçən vahidi, bu il vahidi yaxşı gedirdi.
Yona abarot bu illərim ucuzdur. Keçənikinə nisbətən.
Keçən il 18 şirvan idi, indi olub 12 şirvan, düzdür. O vaxt məsəl üçün alma 1500 idi, indi olub 3000. Hamısı müqayisə eləyəndə yenə eyni şey gəlib oturur. Keçən il meyvə az idi, bu il Allah bərəkət versin, çoxdur. Zato keçən il atılıb məsəl üçün 8 dəfə dərman qurdun qarşısı alınıb. Bu il məsəl üçün 12 dəfə cəmaət qurdun qarşısını ala bilməyib. Yenə qurddur pitə bağla. Çünki niyə görə? Gəlir hamısı Bakıda qablaşdırılır ya o podvazovod deyəndə orada burada qablaşdırılır. Biz elə belə kənd savasız kəndçiləri gətirib satırıq da. Nə bilim, mən onun için görməmişim ki, orada nə var, nə yox. Alıram 5 manatlıq şeydir, satır 15 manata, deyirəm 15 manatlıq gücdə olar, alıb atım bağa. Alıb atıram, yandırır bağa.
Adamların dediyindən o da ayrın oldu ki, yerli almaların yerli bazarda satılmasında maraqlı olmayanlar tez bir zamanda yerli məhsulun dəyər dəyməzə və hara gəldi satılmasında maraqlıdırlar. Birincisi, həmin məhsulu saxlamağa İranbarlar yoxdur. İkincisi, bölgədə bir neçə il əvvəl normal fəaliyyət göstərən konserv və şirə zavodlarının sexlərin indi əksəriyyəti işləmir. Qusar rayon icra hakimiyyətində bunu təsdiq elədilər. Müavinlərdən biri ilə söhbətdə məlum oldu ki, hətta kiçik sexlərin də çoxu dayanıb. Normal işləyən itburnu şirəsi istehsal edən kiçik bir sexdir. Üçüncüsü isə xasmas fermerlərinin dediyi kimi xaricdən alma gətirən insarsıların yerli almanı görməyə heç gözü yoxdur. Burada alma ilə bağlı söhbətə son qoyub, bir az da seçkidən danışaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şimal bölgəsində prezident seçkilərlə bağlı vəziyyət necədir? Prezident seçkiləri günün ən aktual məsələlərindən biri olduğu kimi Şimal rayonlarında da seçki ilə bağlı adamların əhval-ruhiyyəsinin necə olduğunu da öyrənmək istədim. Hər halda Qusar rayon mərkəzində kimə yaxınlaşdımsa, hamısı biz prezidentimizi çoxdan seçmişik dedilər.
Bir namizədə səs verəcək, o da məlum. İndi bir neçə namizəd göy var, amma biz maraqlanmırıq o da kənar namizədlə. Olsa da, olmasa da biz onunla maraqlı deyilik. Nəsəncə, biz bildiyimiz bir namizəddir.
Ona
da səs verəcək.
Reana həqiqət istəyirsənsə, cəmaat da açıq deyim dərdi ki, kime desə də olsun da prezident seçilib qotarıb da.
Bilirsinizmi neçə ində qədər namizəd təsdiqlənib?
Yox, mən onu düzü desəm bilmirəm.
Biz bildiyimiz bir namizəddir.
Bir namizəddir, ona da səs veririk biz. Hörmətli bizim... Prezidentimiz İlham Əliyevdir. Qohum əqrəbə hamısı mən bilirəm ki, hamısı İlham Əliyevə səs verəcək.
Qusar rayon 51 salı dairə seçki komissiyasında rayondakı seçkiyə hazırlıqdan heç kim danışmaq istəmədi. Kimə yaxınlaşdımsa hamı komissiyanın sədri general müəllim danışa bilər dedi. Komissiya katibi Qədiməli Niftəliyev də danışmaq istəmədi, o da general müəllimin başı da olduğunu bildirdi. Qusarda olduğu kimi Xasmazda da müraciət elədiyim adamlar seçimlərini çoxdan etdiklərini bildirdilər. Amma qonşu rayonlardan fərqli olaraq Xasmaz şəhər 55 salı seçki dairəsində danışdılar. Komissiya sədri dedi ki, onlar adamların çıxışlarına şərh vermək istəmirlər, bu həmin adamların öz fikridir. Qaldı ki, seçki hazırlığına komissiya sədri dedi ki, çox gərgin iş aparırlar.
Ömərov Bəhram Övsətoğlu. Bugünkü günə seçici siyahları artıq dəqiqləşdirilib. 42107 nəfər seçici var hal-hazırda. Lakin bu bir daha yoxlanılacaq. Ondan sonra biz, deməli, əsas siyahlar, dəqiq siyahlar artıq çap olunacaq həm səs vermə günündə istifadə eləmək üçün, həm də divardan asılmaq üçün.
Xasmaz şəhər 55 salı seçki dairəsinin sədri Bəhram Ömərov. Bu, Azərbaycanın şimal rayonlarında seçkiyə hazırlıqla bağlı görüb eşitdiklərim idi. Şimal rayonlarında adamları ən çox narahat edən problem işsizlikdir. Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrət kəndində adamlar deyirlər ki, terrorçuların dağları, meşələri keçərək gəldiyi bu kəndə niyə görəsə ölkə rəhbərinin qəbul etdiyi qərarlar, fermerlərə ayrılan yardımlar heç cür gəlib çatmır.
Kənd cəmaatimiz çox ağırdır. Məndə məsələn indi traktor var, biçmək istəyirəm, şomlamaq istəyirəm, cəmaatda pul yoxdur. İndi kənd təsərrüfatı Allah prezidentin canı sağ olsun, kənd təsərrüfatı bu qədər luqutlar, bu qədər dövlət tərəfindən yardımlar götürür, heç bir yardımlar çatdırılmır. Hamsı yardımlar, məsələn, əkinməyən yerlərə, mən bu yaxlarda belə söyləyəm, əkinməyən adamlar üçün pul alır. Kimlər alır? Hansı ki o icra hakimiyyət nümayəndələri var, onlar alır. Vəziyyət çox çətindir. Elə evlər var ki, sizə, mən burada söz deyirəm, mən bir-bir evi də göstərirəm, kürək çapa bilmir. Bir-bir acil, vəziyyət çox çətindir. İndi prezident seçkiləri hazırlaşırlar, prezident seçir, neyini Allah kime olsun. Onsuz prezidenti seçib qotarıblar, seçilib qotarıb. Onun bir dəfəlik, onun bir ömürlük o Nazarbayevdir, nə də o prezident kimi seçsəkdir, hamısının yaxşıdır.
Alik adlı bu kənd sakini deyir ki, neçə illərdir ora-bura müraciət edir, amma kredit vermirlər ki, kartof əksin.
Bu qədər kredit verirlər, deyirlər, kredit tikətləsən. Şəxsən mən 7 ildir. Respublikada ən iri fermədir. Bir qəfə kredit ala bilmirəm.
Niyə, nə deyirlər? Sənədləriniz düz olmalı.
Hamısı sənədlər düz olmalı. Bəzi bu yaxınlarda mənim sənədlərim 150 min manatlıq. Bütün keçmişdir bir 3-4 aydan ondan sonra deyirlər. Bu, indi bıraxmırlar banklar, prezident zadının seçkilərindən sonra bıraxacaq. Axırda demək ki...
Bəs qışa falan hazırlıq indi, necə görürsünüzmü tədarik?
Bax, biz yaşamırıq, biz sürünürük. Məsələn, mənim yoldaşım ingilis dil müəllimdir, ali təhsildir, mən də ali təhsildir. Biz özümüz yaşaya bilməyəndə, bu heç pensiya almayan, bu adam harada yaşayır? Çavuqoz dağılıb, fermer yaratmışıq, fermerdə heç bir yardım yox. Ancaq bu prezidentin qərarları var, yaxşı qərarlar var, əla qərarlar verir. Mən kartof sahəsi ekmişəm, indi tumu axtarım, haradan bir kredit alıb, tum alım, drasiyidən getirim.
Sayın o izindən xəbəriniz olur ümumiyyətlə, cəmatın dolanışığından?
Tez-tez gedib gəlirik. O tərəf, mən Sovet dövründə özüm Qubada yaşamışdım. İndi tikintə Pırrabzada işləmişəm. Çayın o tərəfi çox kəsib yaşırdı Sovet dövründə. İndi bizdən 10 qat yaxşı vəziyyətdədirlər. Bizim qohumlarımız, hamımızın, bu kətləri qohumları yarısı, o tərəf bu tərəfdədir. İşlək adamlar hamısı rəsiyyidə işləyir, pul getirir.
Ha, buradan gelenler, bu kətdən
hamısı. Kətlərdən, demək o kətdə 1400 əhali varsa, onun bir 600 nəfər işlək adamı varsa, onun bir 300 nəfər, 400 nəfər rəsiyidir.
Bir şey göndərə bilirlər mi evə?
Bəli. Onların göndərdiyi ilə dolanırım. Prezidentin qərarları əla qərarlar verir. Çox yaxşı qərarlar verir. Acı icra olunmur. Əgər prezident bilsə ki, həqiqətən fermerə bu yardım çatmır, əlbəttə o iş görər. Onu çatdırmaq olmur, nə məktub çatmır, nə başqa şeydir. Bizim əgər kənd təsərrüfada o dediyi, o verdiyi sərəncamlar, onun verdiyi qərarlarla heç olmasa 10% real olsaydı, 10% real. Bizim cəmaat dolar. Biz kənd cəmaatı dağ aran, mal qarayla kənd təsərrüfatda məşğul adamlar.
Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyat hələ də davam etdi. Bir müddət əvvəl bu kənddə güc strukturlarının terrorçulara qarşı başladığı əməliyyatın hələ də davam etdiyi bildirilir. İlkin əməliyyatda terrorçular daxili qoşunların bir əsgərini öldürmüşdü, amma bir neçə günlük fasilədən sonra təkrarlanan əməliyyatda həmin terrorçular zərərsizləşdirildi. İndi bu kənddə hələ ki sakitçilikdir, amma adamlar narahatdırlar ki, belə hallar yenidən təkrarlana bilər.
Heç mənim də başım çıxmır. Biz də nə lazımdır, biz kömək elədik. Açıq, bu gəl, vayəndir, polisçilər üçün nə lazımdır, nə padreşka, lazımı tədbirlər, nəmli maşından getdim, kömək, hara lazım getdim, sürdüm, kömək elədim.
Bəs belə narahatlıq yoxdur ki, bu hadisələr yenə ola bilər, nəsə? Belə bir şey narahatlıq yoxdur.
Narahatlıq var, nə üçün? Allah eləməsə, gəldi hələ o yandan, bu yandan, ha vurdu, kim dedi cavabdır? Narahatçılıq var, əlbəttə. Bizim niqaranıq belə işlərdə, bizdə belə bir iş olsa bizdə padişkər onun üstünə də. Bu vahabisti nədir, onlardır deyirlər. Toşna. O vəbşə lazımsız söhbətli, o, hər yerdə var, onlar aradan çıxartmaq lazımdır birincisi.
Bəs bura dini kitabların gətirilməsi, dövlətin əleyhinə olan şeylər yayılır?
Bizdə yox.
Yəni belə polis plan tutulmur burada, eşli məsələ.
Burada əleyhinə söhbət olmayıb. Dini kitab da gətirməyib, ya polis də tutan da yoxdur. Amma bu zona özə açığı deyirəm. Bu Həzə ən gözəl mədəniyyətli yerdir. Göynə qədimi kənddir. Bir balaca söhbət olan ki, polis bölməsi burada. Nə lazımsa xəbər eləyirik, kömək eləyirik. Bizdə ələncə kitab getirən, zəddən, o cəlb eləyən də yoxdur. O tərəfə gedən də yoxdur. Aynen.
Amma bu kənddə yaxınlıqdakı meşəlikdə terrorçuların gizlənməsi və onların sərhədləri keçməsi ilə bağlı məlumatlara inanmayanlar da var.
Heç kəs realını heç nə bilmir. Mən AZTV-dən qulaq astım. Birinci dəfə 13 nəfər tutublar, Quba Quçardan meşə qodurları deyib, brigadiya və meşə qardaşları yardımlar. Bu meşə qardaşlarını eğer olubsa, bunların akupları varsa, bunların yemək içmək yerləri heç olmasa bir kəndin aqsaqalara aparıb göstərsin ki, bəli, burada bunlar var. Bunlar burada sursat saxlanıb, heç kəsin heç nədən xəbəri yoxdur. Hər kəsi bir şahidir.
Adamların müxtəlif çətinliklərdən danışmasına baxmayaraq, Qusar rayon cirakimiyyətində deyirlər ki, hər şey yaxşıdır. 2004-2008-ci illərdə rayonda 14 minə yaxın iş yeri açılıb və bunun da 2 minə qədəri daimi iş yerlərdir. Rayonda 3 minə yaxın sahibkarlıq subyektinin fəaliyyət göstərdiyi bildirilsə də, onların hansı problemlərinin olmasından zirakimiyyətində heç kim danışmaq istəmədi. Buna baxmayaraq, zirakimiyyətində rayon daxili yolların qənaətbəş olmadığı etiraf olundu. Son illər Xaçmazda abadlıq işləri sürətlənsə də, müəyyən iş yerləri ayarladılsa da adamlar öz dolanışıqlarından elə də razı deyillər. Xaçmazdakı Cırtdan parkında həm söhbətim olan İsa Qəniyev orta məktəblərdən birində müəllimdir. Deyir, 9 nəfərlik ailə onun aldığı 170 manatla dolanır.
İş problemdir. İş tapma problemdir.
Niyə problemdir? Deyirlər burada rayonda iş yerləri açılıb çoxluğu. Nə var müsaitin 20 müəssisə belə saya bilərsiniz? Nəsə var? Konserv zavodu falan belə var, fəaliyyət göstərirmi?
Var, Qafqaz konserv zavodu fəaliyyət göstərir.
Tam gücü ilə işləyirmi o?
İşləyir. Mövsüm əlaqədar işləyir hal-hazırda. Sonradan ola bilər iş azalmağı ilə əlaqədar, mövsüm əlaqədar ola bilər ki, iş şübəsində az tələbat olar.
Başqa nə var? Belə yadınıza nə düşür sonra nə var? İri iş yeri.
Tikinti abadlıq işləri bizim rayonda çox güclü gedir.
Hə, orada cəmaat orada işləyir, gənclər əsas.
Əksəriyyəti orada işləyir. Amma ixtisaslı kadrlar kənarda qalır da, mən belə deyərdim.
Siz haradasınız indi? Yəqin siz ixtisaslı kadrsınız.
Mən müəllim işləyirəm.
Belə o aldığınız maaşla dolana bilirsinizmi? Müəllimlərin maaşı qane eləyir misiniz?
Ehtiyac çoxdur. Ehtiyac çoxdur. Aldığımız maaş o qədər də qane eləmir. Ailəm böyükdür. Bizim kolleci qutarıb iş tapa bilmirəm. İşlə təmin olunmuram.
Neçə nəfər işləyirsiniz? Bir ailədə neçə nəfər işləyirsiniz də?
Faktiki tək işləyirəm. Yoldaşım da pensiya yaşadı. İndi oğlum təzəliklə işə girib. 3-4 gündür.
Soruşma qayb olmasın. Nə qədər maaş alırsınız? O 9 nəfər dolandırırsınız.
170.
Bu 170-i 9 nəfərin arasında böləndə nə düşür?
Çox az.
Başqa bir yerdən də gəliriniz yoxdur? Yəni başqa?
Yoxdur.
Nəsə şagird hazırlaşdırasınız?
Yox, yox.
Oğlunuzun yeni tapdığı iş necə? Normal maaşı var yoxsa elə o da sizin kimi 170 man?
Yox, o polis akademiyası qutarır, təzə təmin olunur işlə. Dəlilik maaşı bilmirəm, nə qədər olacaqsa bilmirəm.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarından danışır.
Xaçmazdakı Aşıq Ələsgər və Muğam Üçlüyü Memarlıq Abidəsinin müəllifi Tahir Adlı həm söhbətimin sonuncu dəfə ən çox qazancı həmin abidələrə görə olub. 1000 manat, onu da rayon üzrə başçısı verib. İlə Tahir müəllimlə düzəltdiyi abidələrin yanında söhbət elədik. Hara gedirdiniz?
Bir fikirə qaldım ki, iş hərdən tapın, bir parça külək birli əldə eləyim.
Nə verirlər sizə bax çəkdiyiniz rəsimlərə, əsərlərə?
Zaten çox əsərlərə yerim var. Bunlara yaxşı pul verib, Allah canı sağ olasın, Şamsəddin müəllim. Üçlüyüdür, məsəl üçün. Sazandalarda, triyo. Buradakı Adelin Aşıq Ələsgərin heykəli.
Nə qədər qanarar almışsınız buna?
Bələ pis deyil, Allah canı sağ olsun, mənə yaxşı pul verib bunlara. Təxminən 1000 manat verib.
Neçə müddət işləmişsiniz üstündə bunların, dördün üstündə?
Bir ay.
Amma buna baxmayaraq, memar gəlirlərin bölünməsindəki ədalətsizlikdən, kasıblıqdan və işsizlikdən çox narazıdır. Bəlkə də elə ona görədir ki, ürəyindəkiləri yaratmaq istədiyi işsizlik və yoxsulluq abidəsində canlandırmaq istəyir.
Təzə yeni prezidentdən xalqa hamısına iş yeri istəyirəm. Hamısına, uşaqdan böyüyə kimi hamı işləməlidir, bir parça çörək pulusunu qazanmalıdır. Ev və ev tüksünlər, xalqın vəziyyətinə baxsınlar ki, biri qara çörək tapıb yiyə bilmir. O başqalar 5-5 Mercedes yığır, cip yığır evlərinə. Hələ olmalı da gələk, əgər mən də Azərbaycanlı vətəndaşıyam, Azərbaycan xalqının qanı axır mənim damarlarımda. Mən acından ölürəm, kimsə o pulu da pis yollara xərcləyir. Hələ olmalı da gələk.
Tahir müəllim, niyə belədir? Nəyin nəticəsidir bu?
Korrupsiya. En büyük Azerbaycan'ı yıkan korrupsiyadır. Birin soyu yiyirlər, obrisi kalır ac yalavan. İnce sənayetini üstün kutarmışam Moskova'da 74. ilde.
Ne cib kalmadı orada?
Ben bir de anam var idi. Ben qovma arabım yok idi. Anam atıb ben Rusya'dan atar kalabilir. Koca anamı.
Ananıza paradı zora?
Yok. Çünkü ölen gününde. Kim olur olsun, vətəninə qeytib gəlməlidir. Gəzməyə özgə diyar, ölməyə vətən yaşayatam. Takışlığı belə qardaş.
Memar işsizliyi və yoxsulluğu əks etdirən abidədə rayonun mərkəzi küçəsindəki qul bazarını necə tərənnüm eləyəcək, bu sualı ona verməyi tam unutdum. Amma sonra öyrəndim ki, memarın iş əmalatxanası ilə qul bazarının bir neçə addımlığındadır. Bir az daha Xasmazdakı Nəriman Nərimanovun adını daşıyan mərkəzi prospektdəki qul bazarından danışım. Mən burada olanda günün ikinci yarısı idi. Yol kənarındakı ağacların budaqlarından xeyli zəmbillər asılmışdı. Elə bu zəmbillər asılan ağaclardan bir qədər aralda. Səkidə yaşlı bir kişi oturub, kimisə gözləyirdi.
Dayı, saat neçədən buradasınız?
Saat 9-dan.
Nə iş görürsünüz, maraqlıdır?
Cəmaat aparır, qırav daşıdırır, qum daşıdırır, hələ belə araçdır.
Neçə yaşınız var?
Mənim 70.
Yəni belə çətin deyirmiş sizə belə işdə?
Neyin, axır-axır haylanır o da. Kasıplı, yüçəplı. Verməli oldu. Şıpırlı, bulaya verməli
oldu. Niyə nədir şimdi? Bax, burada oturduğunuz işlə olmadı.
Pulum olmadı. Gidin, şey yazdıram, alıb varım kürək.
Evdə işləyən sizsiz tək, yoxsa var yenə də?
İşləyən yoxdur. Oğlum biri pensinirdi. Envaritik oğlunu.
Siz dolandırırsınız, da mısın?
Hə.
Bax, belə oturursunuz, burada iş düşəndə gedib bilirsiniz.
Xasma sakinlərlə söhbət zamanı Rusiya vətəndaşı olan Azərbaycanlı bir vəkillə rastlaşdım. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycana gəldiyini deyən, həm söhbətimdən daimi yaşadığı ölkə ilə bir neçə günlə gəldiyi ölkə arasında müqayisə aparmasını istədim.
Burada hal-hazırda işsizlik, maaş az, pensiya aşağı, Rusiyada pensiya da qat-qat yüksəkdir, iş yeri də addım başı, heç müqayisə eləməyə dəyməz. Mən gəzirəm Qubanı, Xaçmazı, Qusarı, Bakını, hiss olunmur. Elə həmişə hər ildə gəldiyim işsizlikdir. Heç kimdə, heç yerdə bir irəliləyiş görməmişəm.
Niyə işsizliydi? Bax, sizin nə təhlil eləməm sözü üçün. Niyə işsizliydi? Niyə iş tapılmır? Bax, ölkə varlanır, neft pulları falan.
Çünki hər kəs özü üçün çalışır. Hər yerdə monopoliyadır, insarçılıqdır. İş yeri, bir iş yeri açan da öz qom qardaşını yığır ətrafına. İmkanı olmayan adamlar ancaq bir işədə pəhləlik eləyir. İş yeri yoxdur. Cavan-cavan olanlar, təhsilli uşaqlar hamısı bazardadılar. İxtisasına uyğun olmayan işlərlə məşğuldular. Mənim bacım da müəllimədir, 108 manat maaş alır.
Necə dolanırlar? Bə qalan pul hardan alırlar? Bəli, göndərirsiniz Rusiyadan.
Uşaqları işləyir, o dolanmadır ki. Bütün ailə işləyir 5 nəfər ancaq acından ölməmək üçün. Neçələr də işləyir, bir dəfə bula kurorta gedənmir, istirahət eləyənmir, o həyatdır ki.
Xasmazda işsizliyin olması ilə bağlı deyilənləri qəbul etməyənlər də oldu. Amma nədənsə keçmiş polis rəisi olan həm söhbətim İşsizlikdən cilələnənlərdən fərqli olaraq səsini yazmağa razı olmadı.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarış-qaşın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şimal rayonlarında bəzi problemlər də mehmanxanalarla bağlıdır. Qusarda demək olar ki, normal mehmanxana yoxdur. Hər halda icra hakimiyyətində belə dedilər. Xasmazda bir neçə mehmanxana var, biri 5 ulduzludur. Digərləri isə ulduzsuzdur. Amma hərəsinin bir problemi var. 5 ulduzluda tək adamlıq otaqlar yoxdur. 2 nəfər bir otaqda qalmalıdır. Tək qalmaq istəsən gərək 2 qat pul ödəyəsən. Digərində isə mehmanxana administratoru yeni gələn müştəriyə bir neçə xəbərdarlıq eləyir. Birincisi, gecə ağcaqanadların hücumuna məruz qalmayasan deyə hökmən ağcaqanad dərmanı, pippaf almalısan. Növbəti xəbərdarlıq su ilə bağlıdır. Belə ki, əl üzmək üçün su tezdən saat 6-da gəlir. Ona görə də gərək ya gecədən əl üzünü yuyub yatasan ya da yuxunu haram qatıb saat 6-da durmalısan. Bu da hələ son deyil. Elektriklə işləyən hər hansı cihazı, misal üçün kompüteri mehmanxanaya qaldığın otağa apara bilərsən, bir şərtlə ki, onu şəbəkəyə qoşmayasan. Çünki buna mehmanxana rəhbərliyi icazə vermir. Deyir, şəbəkə çox yüklənir və elektrik naqilləri sıradan çıxır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ölkənin şimal bölgəsində adamlar ümidlidir ki, təmir abadlıq işləri bitəndən sonra onların dolanışıq səviyyəsini yüksəldilməsinə fikir veriləcək. İndi də bir qədər şimal rayonlarına gedən yollardan danışaq. Şimal rayonlarında yaşayanların və ümumiyyətlə bu yolu gedib gələnlərin səbirsizliklə gözlədiyi bir məsələ bu bölgəni paytaxt Bakı ilə birləşdirilən iki tərəfli yolun nə vaxt istifadəyə verilməsidir. Yolu səkən şirkət 5 ay əvvəl başlanmış işlərin 80%-nin artıq görüldüyünü deyir. Amma beton örtükdən olan bu yolun nə vaxt istifadəyə veriləcəyi elə məlum deyil. Bəlkə elə bu baxımdandır ki, yol çəkilişi başlanandan bəri həmin istiqamətdə yol gedən həm sürücülər, həm də sərnişinlər deyirlər ki, onlar yol getmirlər. Əməlli başlı əzab çəkirlər. Torpaq, çınqıllı, daşlı və kələkötür yollarla maşın sürməyin çətin olduğunu əsas gətirən taksi sürücüləri ilə ilk gündən qiymətləri 100% qaldırıblar. Amma yol hazır olandan sonra onlar qiymətləri aşağı salacaqlar, salmayacaqlar, bax bu məlum deyil. Heç bu suala sürücülər də cavab vermirlər. Deyirlər, yəqin ki, təzə yolunda təzə problemlər olacaq.
Xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Azərbaycanın şimal rayonlarında görüb eşitdiklərindən danışdı.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə qədər. İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələri müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.